Oremus. Praeceptis salutaribus monici, et divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster qui es in cœlis, sanctificetur adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cœlo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et imite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentatio,